Iubiți frați și surori, seara aceasta, în finalul serii, vă rețin atenția cu câteva gânduri vis-a-vis de acest personaj deosebit, profetul Ezechiel, a cărui carte mulți au început să o citească, puțini s-au terminat-o și mai puțini au înțeles-o. Nu am pretenția că am înțeles tot ce scrie în cartea lui Ezechiel, însă mă preocupă, așa cum spunea Fanuel, să știu, să văd împlinirea în istorie acestor profeții deosebit de profunde, de complexe, care îl plasează pe profetul Ezechiel alături de Ioan ca profet apocaliptic. Din noianul de învățături practice de o profunzime și o frumusețe deosebită, am să încerc în seara aceasta, nu știu cât am să reușesc, să aduc înaintea dumneavoastră două sau trei gânduri legate de lucrarea și caracterul profetului. De la început aș vrea să amintesc că niciunul din profeții Vechiului Testament nu a fost folosit în modul în care a fost folosit Ezechiel de Dumnezeu, adică făcându-l părtaș la împlinirea unora din profețiile pe care el le-a rostit, evident, din partea Domnului, făcându-l părtaș la suferință, și am să revin asupra acestei idei. Apoi, ce vreau să vă mai spun în seara aceasta, și cred că este extrem de important, este că în cartea lui Ezechiel ni se arată modul cum a plecat slava lui Dumnezeu din templu. A fost o vreme, a fost o zi, mai precis la inaugurarea templului, când în urma rugăciunii lui Solomon și a împlinirii tuturor detaliilor legate de construcție, Dumnezeu a răspuns cu slava sa. Slava lui a umplut templul atunci ca un nor gros, oamenii au rămas uimiți, bucuroși, extaziați, dar și îngroziți, și au știut că acolo este locul prezenței lui Dumnezeu. Ei, în vremea lui Ezechiel, Dumnezeu îl face părtaș și descoperă această întrovedenie, această lucrare, prin care slava lui Dumnezeu se retrage, dar extrem de interesant, se retrage încet din templu, parcă cu regret. Dumnezeu spune, întâi mă retrag la pragul casei, apoi pe heruvim, apoi din nou la poarta dinspre răsărit și în final pe muntele din apropiere, arătând prin aceasta că Dumnezeu nu a făcut aceasta cu plăcere, ci cu durerea unui Dumnezeu care a investit în Israel informație și putere, a investit în Israel cuvânt, a investit în Israel Duhul Său, l-a binecuvântat cu intervenții deosebite, unice în istoria oricăror popoare sau în istoria lumii, și cu toate acestea, Iuda, în cazul acesta, persista în răutate, în aroganță, în idolatrie, în înstrăinare de Dumnezeu. Cartea lui Ezechiel tratează trei mari evenimente. Primele capitole, mai precis, de la capitolul 4 la 14, cartea vorbește despre judecata sau judecarea Ierusalimului, așa cum Fanuel ne-a prezentat și dumneavoastră știți din alte cărți, Ieremia, de exemplu, că Dumnezeu a adus judecata peste un Ierusalim răzvrătit în urma 40 de ani de refuz de a se întoarce în urma mustrărilor și avertismentelor aduse de profetul Ieremia. E interesant că Ezechiel a ajuns în Babilon în a doua etapă a deportării. Se pare că Nebucadnețar, când a venit și a cucerit Ierusalimul, Iuda, n-avea de gând să se încarce cu o povoară de prinzonieri, ci se pare că era mulțumit că aceștia să-i fie supuși, să se plătească tribut, Și în anul 605 a luat doar câțiva tineri de viță boierească, cum vă aduceți aminte, scrie în cartea lui Daniel, pe care vrea să-i educe, să-i învețe și apoi să-i implice în administrația Imperiului. Însă în Iuda au continuat răzvrătirile, asasinatele și tot felul de lucruri de felul acesta, de tulburări. Și în anul 597 Nebucadnețar revine și duce 10.000 de oameni dintre locuitorii lui Iuda și aceștia aleși în funcție de anumite criterii, îi duce în Babilon. Printre acești 10.000, găsiți textul acesta în 2 Împărați, capitolul 24, se află și Ezechiel. Ezechiel ajunge, deci, cam cu 9 ani după Daniel în Babilon, au cam aceeași vârstă și se spune că Ezechiel era pregătit să slujească ca preot și aștepta doar să aibă vârsta. Nu puteai să slujești ca preot decât de la vârsta de 30 de ani. Însă nu a mai apucat să slujească în Ierusalim pentru că a fost deportat la vârsta de 25 de ani și dus în Babilon, unde în zona râului Chebar erau cantonați cei mai mulți dintre prinșii de război duși odată cu el. Apoi, în anul 586, Nebucadnețar, iritat de răzvrătirile din Iuda și de nesupunerea lor, revine, cu astea dărâmă Ierusalimul, ia vasele din templu, ia robi pe toți cei în stare să meargă și rămân numai bătrânii, bolnavii și săracii în Iuda și Ierusalim. Arde cetatea, distruge templul, așa cum noi știm. Revin însă, pentru că mi se pare mult mai interesant decât latura istorică, să ne uităm puțin la acel subiect pe care îl găsim în capitolele 8, 9, 10 și 11, modul cum a părăsit slava lui Dumnezeu templul din Ierusalim. Dragii mei, Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel, pe când era la râul Chebar, deci în Babilon, și îl duce în vedenii dumnezeiești, cum el însuși spune, arătându-i câteva lucruri care se petreceau în Iuda și mai ales în Ierusalim. Capitolul 8 începe să deruleze, să decline această stare de spirit pe care noi nu o putem cuprinde în câteva minute, însă vă rog să citiți acasă și să vedeți la ce cotă alarmantă trăia Iuda chiar și în aceste condiții. E foarte interesant că după o judecată logică, un om care ajunge să vadă pedeapsa cu ochii, judecata noastră logică ne-ar spune că ar trebui să se întoarcă, să se oprească din răul lui. Însă nu s-a întâmplat așa. Și în escaton, în viitor, cei care ați fost, când am studiat Apocalipsa, dacă mă amintesc bine, în 98, ați fost în biserica aceasta, dar chiar dacă ne-ați fost, aveți cartea la îndemână, vedeți că după fiecare urgie pe care Dumnezeu o va revărsa de data aceasta în viitor, apare sublinierea și oamenii nu s-au pocăit de faptele lor. Deci logic ar fi ca aceste intervenții cutremurătoare, unele din ele, să oprească valul de nelegiuire, să oprească valul de răutate, să aducă oamenii într-o stare de înfrânare și echilibru. Însă în împietrirea inimii lor, care a atins culme alarmante, oamenii vor face mai mult rău după acestea, ca semn al răzvrătirii și a împietririi lor continue. Revin la Ezechiel, capitolul 8. Eu am să citesc doar selectiv câteva din versetele care reprezintă ideea sau conclud ideea care vreau să vă duc. Și Dumnezeu îl duce, deci, pe Ezechiel în Duhul să vadă ce se petrece în Ierusalim. Ezechiel era în Babilon deja deportat și spune în versetul 4, și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo. Chiar dacă a avusese loc două etape ale deportării, Dumnezeu încă mai locuia în Ierusalim, în templu. slava lui Dumnezeu era încă acolo, așa cum o văzusem în vale, adică așa cum o văzusem altă dată într-o altă experiență. Dar Dumnezeul îl introduce de fapt pe Ezechiel să vadă câteva lucruri care se petrec în Ierusalim și Iuda în ascuns. Și spune versetul 5, el mi-a zis, fiul omului, ia ridică-ți ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului de intrare. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu urâciunile? Și primele versete sau primul bloc de text tratează căderea sau decăderea lui Iuda într-o cruntă idolatrie, într-o stare îngrozitoare de idolatrie, închinându-se și practicând tot felul de urâciuni, tot felul de lucruri. Și apoi îl duce în altă parte, versetul 7. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Este admirabil cum Ezechiel ascultă. E adevărat, de data aceasta este în vedenie, dar vom vedea că Ezechiel este pus în mod faptic în fața unor lucruri paradoxale și greu de împlinit. Și totuși ascultă. Sapă în perete. Și mi-a zis, am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri, de târătoare, de dobitoace și așa mai departe. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii lui Iuda. Și acești 70 de oameni nu erau din clasa de jos, ci erau cei care pretindeau că îl conduc pe Iuda. Cei care îl pretindeau că îl duc pe Iuda și sunt cârmacii lui. 70 de bătrâni erau, în fruntea lor era Iazania fiul lui Șafan. Fiecare avea o cădelniță, mână, deci religie, fum, impresie și cam atât. Fără conținut, fără ascultare, fără închinare, fără umilință, fără mulțumire, fără credință. Doar fum. Să vadă ceilalți. Să vadă ceilalți că știm, să vadă ceilalți că putem, să vadă ceilalți de ce suntem în stare, să vadă ceilalți că avem activitate, să vadă ceilalți că noi ne preocupă, că ne doare, că ne pasă. Și lista poate continua, dar totul era gol, era doar fum, fără prezența lui Dumnezeu. Niciodată fumul lor n-a putut înlocui slava lui Dumnezeu, chiar dacă ei au vrut. Apoi l-a dus în altă parte și spune, vei vedea și alte urâciuni. M-a dus la intrarea porții casei Domnului spre miază noapte și acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Tamuz era zeul Babilonului, zeul vegetației la babilonieni, care în mod logic, fiind un zeu mort, era zeul care murea toamna și învia primăvara, după regulile vegetației, după regulile naturii. Dar femeile din Iuda nu găseau ceva mai bun, nu găseau ceva mai sfânt. Și știți ce le-a furat toată nădejdea și credința lor? Când au văzut cele două deportări ale unora din frații lor duși în Babilon, au zis, Dumnezeu-i departe, nu-l mai interesează acum ce facem noi. E o vreme de haos, e o vreme de anarhie, e o vreme de fiecare face ce-i place, e o vreme în care fiecare merge în direcția în care îi place, dar nu era așa. Dumnezeu încă locuia în templu și Dumnezeu încă era preocupat. Femeile acestea îl plângeau, probabil era toamna târziu, Tamuz murise, vegetația era uscată și îl plângeau pe Tamuz, în loc să-și plângă păcatele, în loc să se întoarcă, în loc să se pocăiască, în loc să se schimbe. În sfârșit, continuați dumneavoastră ideea aceasta și veți vedea câte lucruri, dacă le-ai fi găsit la babilonieni sau la egipteni, nu te-ai fi mirat prea tare, dar la un popor care avea templu și prezența lui Dumnezeu încă era acolo. Apoi, capitolul 9, versetul 3, spune, slava Dumnezeului Israel s-a ridicat de pe heruvim. S-a ridicat de pe heruvim pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Parcă pleacă Dumnezeu cu încetinitorul, cu părere de rău, cu regret. Este, dacă vreți, un limbaj mai voalat a ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, de multe ori am vrut să te strâng, cum strânge găina pui și n-ai vrut. Și acum vor veni peste tine vremuri, vei fi împresurat din toate părțile, te vor înconjura cu șanțuri și nu va mai rămâne pe tine piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că n-ai cunoscut când a fost vremea cercetării tale, când ai fost cercetată. În sfârșit, trecem mai departe și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4 din capitolul 10. Atunci slava Domnului s-a ridicat văzând aceeași imagine de pe Heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu încă strălucea, chiar dacă ei, în frunte cu bătrânii lor, trăiau în tot felul de urăciuni, făceau doar fum și nu închinare. Dumnezeu încă era acolo, arătându-le și chemându-i la șansa salvării, la șansa întoarcerii, la șansa opririi nenorocirilor și a întoarcerilor la Dumnezeu. Dar să știți, niciodată în istoria milenară a lui Israel, în istoria biblică, Dumnezeu nu a schimbat situația până nu oamenii s-au pocăit. Nu a schimbat situația. Cu toate riscurile, cu toate apăsările, Ezechiel plânge și spune: Doamne, chiar vrei să nimicești și tu ce-o mai rămas? Și asta o spune de multe ori. Vrei să nimicești ce-o mai rămas? N-o nimicit, cu alte cuvinte, Nebucadnețar și supușii lui destul? N-o dărâmat ăsta templu de se spune că a curs aurul printre cărămizi și pietre? Nu-i destul că o luat vasele în care era vasele de cinste de aur sfințite pentru tine în templu și le-o dus în țara lui? Acum vrei să nimicești tu? Dumnezeu nu-i dă niciun răspuns, dar se subînțelege. Până nu se întoarce, fără pocăință, nu este iertare. Intențiile bune nu sunt suficiente. Dumnezeu vrea, atunci și acum, întoarcere. În sfârșit, dragii mei, cartea lui Ezechiel este un tunel adânc care poate fi explorat și sunt frumuseți deosebite. Am să mă ocup, al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este legat de Ezechiel ca persoană, însușire sau însușire de caracter. N-am să pot, e un titan, doar câteva spicuiri, doar câteva linii. Am spus că Dumnezeu l-a folosit pe el într-un mod unic, făcându-l părtaș suferinței. De exemplu, îi spune într-o zi, Ezechiel, de acum înainte n-ai să dormi cum vrei. Ai să te culci 390 de zile pe coasta stângă. Bă, dar numai așa. 390 de zile. Doar pe coasta stângă. De ce, Doamne? Găsiți textul acesta în Scriptură, în cartea lui Ezechiel. Pentru că vreau să porți și tu nelegirea lui Israel. Și Ezechiel nu comentează nimic. Nu spune, Doamne, e greu. Doamne, 390 de zile. 390. Păi nouă ne cere uneori Domnul ceva și ne roșim tot și cum, Doamne, bă, dar eu știu că Tu ești dragoste. Nu mă încet. Să ne uităm la Ezechiel în seara aceasta. După ce termină 390 de zile de dormit pe o coastă, pe o parte, Dumnezeu îi spune, mai ai 40 pe cealaltă. Și Ezechiel execută întocmai. Înțelege. Poate că la început n-a înțeles, n-a priceput valoarea, sensul. Dar ascultă. Spiritul de ascultare al lui Ezechiel este admirabil, ca de altfel la toți oamenilor lui Dumnezeu. Nu poți să lucri cu Dumnezeu dacă nu-L asculți. Nu poți să lucri cu Dumnezeu sau să te folosească Dumnezeu dacă tu stai cu spatele, cum stăteau bătrânii aia, cu spatele la templu. N-am citit versetul acela, reveniți noastră. Stăteau 70 de bătrâni la poarta templului cu spatele. Asta înseamnă o stare de orbire totală, direcție opusă. Nu justificau prezența acolo, Pentru că ei ar fi trebuit să stea cu fața. Și o întrebare aplicativă. Cum stăm noi față de Domnul? Cu fața sau cu spatele? Dacă îl ascultăm, înseamnă că suntem cu fața. Dacă nu, dragii mei, oricine am fi, oricine am fi, înseamnă că stăm cu spatele. Apoi, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel și găsiți lucrul acesta în capitolul 3, versetul 26 și 27. Ezechiel, am să-ți lipesc limba de cerul gurii și n-ai să mai poți vorbi. Foarte interesant. Aproximativ 9 ani Ezechiel a stat mut. Aproximativ 9 ani. Dar acești 9 ani n-au fost timp de vacanță. Ok, Doamne, dacă Tu vrei să mă faci mut, ok, dorm toată ziua la umbră, mă izolez sau sunt unul din robii obișnuiți, nu mă mai interesează. Nu, nu, nu. În acești ani de muțenie, literalmente muțenie a lui Ezechiel, Dumnezeu îi descoperă în continuare vedenii și din planul lui Dumnezeu îi face de cunoscut în continuare lucruri extrem de profunde pe care Ezechiel trebuia să le transmită. Trebuia să le transmită. Știți cum le-a transmis? Prin gesturi. Prin gesturi. De aceea cartea lui Ezechiel este plină de tot felul de simbole, de tot felul de imagini, de tot felul de lucruri, pentru că Ezechiel, în cel puțin în perioada aceasta, Ezechiel a transmis mesajele lui Dumnezeu fără să poată vorbi. Doamne, nouă nu ne-ai lipit limba de cerul gurii. Și tăcem uneori ca muții. Nouă ne-ai dat. Și nu ne-ai pus această restricție, acest handicap în ultimă instanță. Fie el și temporar. Și totuși nu vorbim, e greu. Dacă e vorba să vorbim ceva care nu aduce sau nu are nicio greutate, nu ne mai oprim din vorbire. Dar dacă e vorba să transmitem un mesaj, parcă ni se încleștează fălcile. Și aici, în situația asta, Ezechiel n-a comentat deloc. N-a spus, Doamne, dar nu te înțeleg, nu te mai înțeleg. Nu te mai înțeleg. Mă chem proroc, mă chem să transmit mesaj, mă chem să-mi duc slujba aceasta în condițiile și de robie și îmi lipești limba de cerul gurii. Nu te mai înțeleg. Dar Ezechiel n-a pus niciuna din întrebările acestea. A rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi, în ziua căderii Ierusalimului, Dumnezeu îi spune, în ziua asta îți va muri soția. Pentru că despărțirea ta de soție prin moartea ei este o suferință infimă pe care tu trebuie să o simți. Comparată cu suferința mea de despărțire a Ierusalimului când slava mea se ridică de acolo. Doamne, dar nu-mi poți explica altfel? Trebuie să trec și pe aici? Trebuie să sufăr? Pare paradoxal, pare fanatic de-a dreptul. Pare dur Dumnezeu, pare extraordinar de dur. Și cu toate acestea, Ezechiel rămâne ascultător. Doamne, dacă Tu vrei, asta e treaba Ta. Dacă Tu vrei să aduci această durere peste mine, este treaba Ta. Dacă Tu vrei să mă aduci și să mă treci pe aici, este treaba Ta. Căutați dumneavoastră celelalte situații în care Dumnezeul Ezechiel deosebite pentru a îmbrăca mesajul într-o formă, pe înțelesul tuturor, uneori într-o formă ciudată. Ultimul gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră legat de Ezechiel este admirabilă credința și curajul acestui om. Un om care își ia rolul în serios și să nu credeți dumneavoastră că el ca rob n-avea treabă și n-avea multe alte lucruri de făcut. Cu toate acestea a rămas la dispoziția lui Dumnezeu și munca lui istovitoare de rob, munca lui și condiția lui de rob rămân în plan secund. Nu se plânge de niciuna din ele. A prorocit aproximativ 22 de ani în Babilon, până în 571. De atunci nu mai avem nicio informație că el ar mai fi avut parte de revelații sau, mă rog, nu ne-au fost transmise cel puțin. Perioada în care, încă o dată, Dumnezeu l-a folosit pentru trei mesaje de bază. Trei mesaje care împart cartea lui. Căderea Ierusalimului, judecarea celor 7 națiuni vecine, de la capitolul 15 la 39 inclusiv, și de la 40 la 48, Apocalipsa lui Ezechiel, dacă vreți, într-un fel, vremea sfârșitului, restaurarea împărăției și celelalte lucruri. De asemenea, Ezechiel a fost folosit pentru mesaje mesianice. Lui Dumnezeu i-a descoperit că vine vremea. Vine vremea când le va da o altă inimă. Voi lua din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, o inimă flexibilă, maleabilă, o inimă doritoare, o inimă deschisă, o inimă care să bată doar pentru Dumnezeu. Apoi, lui Ezechiel Dumnezeu i-a descoperit acele vedenii privitoare la lucrurile sfârșitului, Gog și Magog, cu templul, cu restaurarea, cu cetatea, lucruri adânci, care încă o dată spun, îl plasează pe Ezechiel în literatura apocaliptică, alături de Ioan. Dragii mei, stau înaintea dumneavoastră în seara aceasta și dumneavoastră împreună cu mine stăm înaintea lui Dumnezeu. Și când ne uităm la un astfel de personaj care a trăit într-o vreme incomparabil mai grea ca a noastră, incomparabil, dar care în condiții de restricții, de pedeapsă, de apăsare, nu de pedeapsă pentru el, ci l-a pus Dumnezeu să fie părtaș la pedeapsa lui Iuda și a lui Israel, omul acesta și-a trăit viața pentru Dumnezeu. Omul acesta a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Omul acesta a rămas deschis la vorbirea lui Dumnezeu și n-a avut nicio ieșire, dacă pot să o numesc așa, de nemulțumire, de cârtire, de îndoială sau vreo tentativă de a renunța. Fidelitatea lui Ezechiel, curajul, credința și siguranța. Transmite mesajele cu o siguranță uimitoare, pentru că el înțelegea, iar când nu înțelegea, știa de unde le primește. Aș dori în seara aceasta să înțelegem de 90 de ori în cartea lui Ezechiel scrie și vor ști că eu sunt Domnul. De 90 de ori. De 70 de ori scrie în cartea lui Ezechiel slava Domnului, care indică concret spre prezența lui Dumnezeu. Vă întreb în seara aceasta, când ne-am oprit la un scurt popas vis-a-vis de acest mare om al lui Dumnezeu, suntem noi oamenii cu fața spre Dumnezeu? Suntem noi oamenii deciși, hotărâți? Suntem noi oamenii loiali, fideli, constanți, devotați? Suntem noi oamenii care, așa cum cântăm, spunem, sunt la dispoziția ta? Ezechiel s-a pregătit să devină preot. Și Dumnezeu a zis, nu, vei deveni altceva. Ezechiel s-a pregătit să slujească în Ierusalim și Domnul a zis, nu, vei sluji pe malurile râului Chebar. Dumnezeu are surprizele lui pentru noi. Unele s-ar putea să fie neplăcute. Suntem gata să le acceptăm și să spunem, Doamne, voia ta să se facă. Avem planurile noastre. Unii ne-am făcut planuri pentru 20 de ani de aici înainte. Mai găsim în Scriptură pe unul care și-a făcut pentru mulți ani planuri. Planuri avea, dar nu mai avea ani. Nu știu ce ar trebui să facem în seara aceasta, ar fi să spunem, Doamne, mult sau puțin, cât vom mai avea de călătorit, vrem să rămânem cu Tine, vrem să stăm la dispoziția Ta și vrem să fim oamenii pe care să ne folosești după cum vrei Tu și unde vrei Tu. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru vremurile în care trăim. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru harul care îl avem. Și vreau să mulțumim Domnului că avem o Biblie, cel puțin o Biblie de persoană. Vreau să mulțumim Domnului că avem un loc unde să ne adunăm, să ne închinăm. Uitați-vă în stânga și în dreapta, mulțumiți pentru cei de lângă dumneavoastră. Mulțumiți pentru că orice murmur și orice cârtire s-ar putea, mai devreme sau mai târziu, să se îndrepte împotriva noastră și să culegem roadele singurătății, a înstrăinării, a izolării. În seara aceasta avem ocazia să trăim împărtășie și nu numai în seara aceasta. Să ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu și îndurarea Lui. Haideți să ne rugăm, haideți să cântăm, haideți să spunem Domnului că Îl iubim și vrem să trăim pentru gloria Lui și slava Lui. Aș vrea să ne rugăm și în final să mulțumim pentru seara aceasta.